Doamne ajută, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Rostirea Ortodoxă. Emisiune realizată în cadrul Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, parohie în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Sunt Elea Corpodean, iar în această seară voi fi gazda emisiunii dumneavoastră. Audiție plăcută!
Înviază Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui ceșilor pe
Yeah. Invariabil, atunci când întreb pe cineva care se declară ortodox de ce nu merge la biserică, răspunsul este: mă rog acasă, am credința mea în suflet. Trebuie să înțelegem că rugăciunea din biserică și mai ales participarea la liturghie nu pot fi înlocuite de nicio rugăciune particulară, oricât de puternică, de intensă și sinceră ar fi aceasta. Cine rămâne la săvârșirea rugăciunii personale încă nu a înțeles că mântuirea se face în comuniune cu ceilalți, că împărăția lui Dumnezeu nu este un loc unde oamenii stau izolați unul de altul, ci se împărtășesc de același har care îi adună pe toți la oaltă. Chiar Hristos ne spune în Evanghelie: unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Un preot a auzit odată că unul dintre credincioșii săi și-a anunțat prietenii că nu va mai veni la biserică. Argumentul său era unul binecunoscut. Poate comunica cu Dumnezeu la fel de bine, afirma el, și acasă sau în mijlocul naturii, ca între zidurile bisericii. Era iarnă, iar preotul s-a gândit să-l invite la el acasă. Cei doi s-au așezat în fața șemineului și au început să vorbească de toate, dar nu despre frecventarea bisericii. După câtva timp, preotul a luat cleștele de lângă șemineu și a aprins cu el un cărbune, pe care l-a scos din foc. A pus apoi tăciunele aprins pe cimentul din fața șemineului. Amândoi îl priveau în tăcere, observând cum acesta începe să nu mai ardă, devine cenușiu, se stinge, în timp ce cărbunii din șemineu continuau să ardă. Lecția tăcută a preotului nu a rămas fără ecou în sufletul omului venit în vizită la duhovnicul său. După câteva minute de tăcere, bărbatul a ridicat ochii, l-a privit pe preot și i-a spus: ne vedem duminică la biserică.
Hristos a înviat, bun găsit, stimați telespectatori, la ediția din această seară a emisiunii noastre. Avem bucuria să-l avem în platou alături de noi pe Părintele Visarion Alexa, Părintele Paroh de la Biserica Pogorâia Sfântului Duh, Sfântul Nicolae Militari. Părinte, bine ați venit, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat, mă bucur de vedere.
Aș dori să vă propun în seara aceasta o discuție despre Noul Testament și despre pastorația omului modern, pentru că aveți această experiență de slujire a oamenilor, de pastorație. Și e un lucru foarte important. Până la urmă, nu, creștinismul este o religie a cărții. Dar pe de altă parte există această prejudecată că creștinii ortodoxi nu ar citi, nu ar fi dispuși, nu ar lectura, să zicem, Noul Testament, Sfânta Scriptură, la fel cum ar face-o alte tradiții care s-au și creionat, să zicem, identitar, pornind de la, tocmai de la lectura aceasta a Scripturii. În experiența noastră de paroh, ați observat, este sau nu Noul Testament, Sfânta Scriptură prezentă în viața creștinilor?
Acum e și o vorbă tare frumoasă care spune că și am auzit-o printre preoți, așa și un pic amară, pentru că zice, cum îți dai seama de un creștin ortodox că aparține acestei confesiuni? Zice, el sărută mai mult Evanghelia decât o citește. Da, și atunci există ispita aceasta. Știți, noi avem un întreg ritual de cinstirea Evangheliei în timpul lutreniei de dimineață. Preotul scoate Evanghelia duminica pe, în mijlocul bisericii și toți credincioșii când vin la biserică, pe măsură ce se adaugă comunității, vin și se închină Evangheliei pentru ca sărută Evanghelia, pentru ca apoi să fie introdusă în altar, tot conform unui ritual liturgic, pentru a începe Sfânta Liturghie. Dar e interesant că cei mai mulți creștini ortodoxi fac lucrul acesta, săptămânal. Deci sărută Sfânta Evanghelie, pentru că vin la biserică și acolo, în mijlocul bisericii, găsesc așezată Cartea Sfântă. Să știți că aici o mare discuție și eu aș spune că n-aș porni doar de la observațiile mele, aș pleca, de exemplu, de la un cuvânt al părintelui Rafael Noica. A avut câteva conferințe de susținut acum câțiva ani și tema conferințelor erau teologia și viața. Teologia și nu mai știu ce. Erau niște teme mai vaste. Teologia și cetatea. Teologia și... Și părintele Rafael Noica vine așa cu un cuvânt foarte autoritar și foarte competent și spune, nu mai spuneți așa, teologie și. Pentru că viața e teologie. Pentru noi creștinii, viața este teologie. Nu există o diferență sau, să spun, un hiatus între viața noastră și teologie, cum nu există nicio diferență, nici un hiatus între Evanghelie și viața noastră a creștinilor ortodoxi. Cum se vede lucrul acesta foarte clar? Evanghelia la noi creștinii ortodoxi s-a transformat în ce? În tradiție. Deci, toți creștinii ortodoxi știu că confesiunea noastră este definită prin două lucruri foarte importante. Evanghelie și tradiție. Amândouă sunt sfinte. De aceea se spune Sfânta Evanghelie, Sfânta Tradiție. Ce este Sfânta Tradiție? Este Evanghelia adusă, intrată în viața omului de rând. Deci noi nu trăim, nu mai citim cartea. De aceea spune că e o glumă nesărată asta că creștinii ortodoxi doar sărută Evanghelia, nu o trăiesc, pentru că să știți că viața noastră a creștinilor ortodoxi este Evanghelie. Ea se revarsă, plouă peste viața noastră în fiecare zi cuvintele Evangheliei care devin fapte ale noastre. De aceea, între un cuvânt al Sfântului, nu știu, a spune, haideți să luăm un sfânt, Sfântul Antimi Vireanu, și cuvântul Evangheliei, noi nu facem mare diferență. Adică pentru noi, ambele sunt complementare.
Mai ales că modul părinților de a tâlcui Evanghelia este de a o adapta întotdeauna la experiența auditorului. Da?
Este viața. Modul părinților de a tâlcui Evanghelia este transpunerea ei în viața noastră. Și viața noastră devine sfântă. Dar există și o ispită, să știți. Și această ispită n-a apărut totuși în lumea ortodoxă, a apărut într-o lume apuseană. Această ispită a însemnat, să spun așa, crearea unor societăți utopice, care au pornit de la Evanghelie. Haideți să ne aducem aminte, de exemplu, de fericitul Augustin, care scrie, concepe o carte, o scriere utopică, nerealistă, dar o concepe ca un model. Punctul ăla a fost un punct de plecare pentru toate civilizațiile occidentale. Și această carte se numește Civitas Dei, Cetatea lui Dumnezeu. Compune în acea alcătuire un model social, o cetate, un oraș, care n-are legi omenești, ci are doar legi dumnezeiești. Președintele, primarul sau cratorul, cel care conduce Kratosul acelei cetăți, cine este? Dumnezeu. Deci nu există om care să conducă cetatea, ci e Dumnezeu direct care conduce cetatea. Ei, acea carte pe care fericitul Augustin a scris-o a devenit apoi izvorul de inspirație a unor alte societăți utopice. Mult mai târziu, apoi, Jean-Jacques Rousseau scrie o carte, la fel, Socialismul Utopic, în care tot o cetate se conducea după așa zise principii evanghelice, în care totul e la comun, toată lumea este egală, totul este foarte unitar, foarte, nimic nu e mai mare, mai important, mai, totul e nivelat. Așa a apărut, să nu uităm, marea ispită a umanității, care a rănit adânc umanitatea și mai ales România a rănit-o, comunismul, care a încercat să transpună, să pornească de la aceste principii ale egalitarismului, ale principii pe care le găsim în Evanghelii, să le aplice într-o societate.
Mai ales când temeitorii socialismului au privit cu foarte multă atenție la creștinismul timpuriu și nu au propus decât o lectură a Noului Testament și a modului revoluționar în care i-au cucerit imperiul.
Corect.
Și au încercat să pună în practică o societate creștină, dar fără Dumnezeu.
Fără Dumnezeu, același... seculară.
Seculară, da. Seculară. E lectură inversă a
Da, să nu credeți că s-a oprit procesul acesta.
Nu s-a oprit. Continuă culturale până
sigur.
Astăzi. Da.
Deci comunismul a murit, dar trăiască neocomunismul, care, iată, tocmai încearcă să se instaureze. Deci există totuși o ispitire în a lua Noul Testament, deci a lua Evanghelia ca model de viață. Există o ispitire pentru că duce la un moment dat la gândul că putem avea Constituție creștină, că putem cere unui stat să aibă legi creștine, că putem cere unui stat să aibă președinte creștin sau guvern creștin, ceea ce este total nefiresc din punct de vedere al cui? Chiar al Mântuitorului. Să ne amintim care era cuvântul lui de lege. Împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Nu încercați să instaurați un model evanghelic în lumea aceasta, pentru că veți eșua. Și experiența umanității arată că această dorință a dus la eșec.
Da, inclusiv în Vechiul Testament, dacă este să ne uităm, la un moment dat poporul însuși ajunge la conștiința că are nevoie de regi și cere Dumnezeu regi și renunță la modelul teocratic. Cred că de acolo s-a inspirat fericitul Augustin atunci când propune acest model, dar sigur, acum, discuția este foarte amplă cu privire la posibilitatea de a da expresie, să zicem, politic
exact
a idealurilor creștine.
Aici cred că este marea ispită și marea problemă. Pentru că dacă încerci să iei Evanghelia ca un model statal, ca un model de imperiu, ca un model de, nu știu, de țară, de... Eu cred că aici greșește omul.
Mai ales că în Noul Testament, dacă este să stăruim puțin asupra problemei raportării la sfera statală, la sfera politică, există cel puțin trei moduri de raportare la puterea politică. Este modul, să zicem, din Apocalipsă, care vede în puterea politică Antichrist, și oferă o lectură a distribuției puterii în societate după acest model antagonic. Noi creștinii reprezintă cu totul altceva pentru societate, iar cezarul este Antichrist. Există modelul așezat, echilibrat, pe care Mântuitorul îl oferă în câteva dintre acțiunile pe care le face înainte de Sfintele sale pătimiri, când spune, dați cezarului ce al cezarului, dați Dumnezeu ce al Dumnezeu, deplânge faptul că templul devine, iată, un loc al comerțului. Și există modelul paulin, care este un model, să zicem, împăcat cu tensiunea
lumii,
pentru că spune, Dumnezeu, până la urmă nu există stăpânire decât de la Dumnezeu. Dincolo de toate, există o rânduială a Dumnezeu, iar stăpâniile cele care există pentru o rânduire a lumii, ele sunt cumva acceptate și rânduite de Dumnezeu. De aceea, în realitate, în întreaga istorie creștină, modul în care creștinii s-au adaptat la diverse condiții de opresiune sau de tensiune
aici
politică...
Aici este geniul creștinismului.
Da, da.
Știți de ce? N-a făcut pact cu niciun sistem politic, n-a făcut pact cu niciun sistem... Deci, noi am trecut și pe sub dictatori, imperialiști, pe sub comunism. Deci, am avut rege, am avut dictatori, am avut împărați, am avut... Deci, niciunul n-a pus stăpânire totală pe creștinism, spunând, eu reprezint creștinismul.
Da, pentru că știți a avut ce? Și libertatea pentru... aceasta din Scriptură de a avea mai multe modele de raportare la...
Păi,
la
și nu numai asta, dar creștinismul are un deziderat suprem. Noi nu ne rezumăm doar la dobândirea unei rânduieli în lumea aceasta. Noi știm că aici, în lumea aceasta, suntem în exil. Mai știm că lumea aceasta este sub un stăpânitor. Lumea aceasta aparține unui stăpânitor. Spune Mântuitorul deseori lucrul acesta. Spune stăpânitorul lumii acesteia. Ne imaginăm cine e, nu? În sensul că încă trăim în exil aici. Încă nu s-a împlinit împărăția lui Dumnezeu mult promisă. Încă suntem într-o zonă în care nu ne aflăm acasă. Și de aceea spuneau părinții bisericii tare frumos, creștinul trăiește într-o cetate, dar cetatea lui nu e aici. Creștinul are un împărat, dar împăratul lui nu e aici. Creștinul este cetățean al unei patrii, spune, dar patria lui până la urma urmei nu e aici. Deci iată cum toate lucrurile converg până la urma urmei într-un deziderat care depășește granița lumii acesteia și merge spre împărăția lui Dumnezeu. Dar provocarea supremă, aș spune așa, pentru un creștin, este... Haideți un lucru concret. Zic așa. Au venit tinerii zilele trecute, chestiunea cu referendum pentru redefinirea familiei, pentru clarificarea articolului din Constituție, din legea fundamentală, în care 3 milioane de români au cerut ca să apară foarte clar specificația că familia este alcătuită din soț și soție. Și la un moment dat, tinerii din biserică au spus, de acord, noi cerem lucrul acesta, dar dacă statul nu va vrea să împlinească lucrul acesta, ce se va întâmpla? Ce va întâmpla cu biserica? Ce se va întâmpla cu creștinii? Ce se va întâmpla? Trâmbițează, am auzit apocaliptici care spun nu permiteți să vină civilizația europeană peste noi. Dar vă zic un lucru, că mă gândesc așa. Anul acesta vom avea referendum și probabil se va reface formula din Constituție. După cum ne dorim în viziunea noastră creștină. Dar dacă peste 10 ani se va întâmpla un alt referendum care va întoarce articolul...
S-a întâmplat deja în Irlanda, în 30 de ani, un referendum care a definit foarte clar acest lucru, okay, de surginte creștină.
Da.
După 30 de ani a fost un alt referendum
care l-a schimbat. Bun. Ce facem noi creștini? Vom fi desființați? Vom pieri?
Nici de cum.
Și știți de ce? Pentru că geniul creștinismului a făcut creștinismul să supraviețuiască sub toate intemperiile vremii, după cuvântul Mântuitorului. Nici porțile adului nu vor birui pe
ea. Tot ce spuneți dumneavoastră este că, iată, în foarte multe instanțe ale vieților noastre, noi suntem informați și facem referire întotdeauna la Scriptură. Și revenim în acest sens la Scriptură și în sensul ăsta întreaga viețuire creștină este centrată pe acest lucru. De aceea nu cred că se verifică acea acuză că creștinii ortodoxi nu ar...
Citi și n-ar trăi
Scriptura.
Da. Mă întorc la cuvântul acesta pentru că iată cum s-a desfăcut așa ca o floare toată discuția noastră. Este foarte contemporană și foarte acută. Pentru tineri este o mare problemă cum pot ei să-și manifeste creștinismul în societate. Cum pot ei să-și manifeste valorile creștine într-o multinațională. Am un tânăr care lucrează într-o multinațională cu parteneriat american, englez, cu mai multe, canadian. Și acolo unul dintre ei a făcut o afirmație sexistă. Sigur că am pornit un întreg proces. Mai să fie dat afară, mai să fie suspendat. Deci o întreagă Și venea și spunea, părinte, cum să fac? Cum să pun problema? Deci iată cum viața noastră creștină, care este evanghelică, tinde să intre la un moment dat în conflict cu lumea. Dar eu n-aș provoca un conflict, să știți. N-aș provoca. De ce? Pentru că creștinii au supraviețuit tuturor timpurilor. Creștinii au fost militari în armata romană. Creștinii au fost funcționari în administrația romană, păgână. Creștinii au fost, nu știu, în cele mai varii domenii din lume și din mediile științei, academic, cultural, au făcut parte din toate mediile. De ce? Pentru că e o vorbă tare frumoasă pe care îmi place să rostez. Zic, creștinul are capacitatea de a se îmbrăca cu hainele lumii, dar el rămâne creștin, deși poartă hainele lumii. Citesc Evanghelia și tinerii mai ales, dar și cei mai vârstnici citesc Evanghelia și mă bucur tare mult că Patriarhia Română a scos Evanghelii speciale pentru cei care au probleme vizuale, de exemplu, și au un scris mai mare și îl cer la pangar, la biserică și spun, părinte, aduceți scriptura cu scrisul mare ca să putem să o citim. Este citită și nu cred că nu face parte din viața unui creștin de rând. Nu e studiată în felul în care se întâmplă în confesiunile protestante, în care orice cuvânt, orice dialog, orice este împănat cu 100.000 de citate din Evanghelie și pentru fiecare situație, pentru fiecare, nu știu, dialog, există cel puțin 10 citate din Evanghelie cu trimiteri cu tot.
Deși modelul acesta a fost folosit cu sute de ani înainte de a-l folosi creștinii de cei de confesiune la care faceți referire și există chiar o lucrare a unui scriitor bisericesc important, Evagrie Ponticul, se numește Antireticos, mm-hmm. Și Evagrie propune la fiecare gând ispititor să-ți vină în minte citate din Scriptură care să anuleze.
Mai mult decât atât, în primele 3 secole, când începe civilizația sahariană, apare conceptul de rugăciune suliță. Încă nu era foarte bine alcătuit canonul rugăciunii lui Iisus. Și atunci, mari duhovnici saharieni recomandau folosirea versetelor din Evanghelie ca pe niște rugăciuni suliță, scurte, care în momente de tensiune sufletească se poată fi rostite, așa cum aruncător cu sulița aruncă sulița. Și drept urmare, acea rugăciune a fost numită rugăciunea suliță pentru că e ca o expresie, ca un oftat puternic al sufletului față de Dumnezeu. Sigur că avem astfel de lucruri și oamenii funcționează într-o altare manieră, însă să știți că mie îmi place un lucru la creștinii ortodoxi. Nu sunt formaliști la capitolul acesta. Adică nu se formalizează foarte puternic în sensul pe care părintele Rafael Noica îl spunea. Într-un fel profesionalizezi credința dacă tot timpul e împănată cu citate.
Da.
Tot timpul, la orice, imaginați-vă un dialog în casă cu soția sau cu copiii. Cum ar fi să stai și să numai dai citate și să, în loc să-ți manifesti iubirea și dragostea față de ei, stai să porți dialogul cu ei în citate evanghelice. Sigur, au rostul și lucrarea lor atunci când sunt bine gândite și bine socotite și permite dialogul folosirea lor, însă a concentrat toată viața ta numai în citate și în trimiteri, mi se pare totuși că e o forțare. De aceea Părintele Rafael Noica spunea, nu Scriptura și viața. Viața noastră este Scriptura.
Rămânem cu mintea la aceste gânduri împărtășite de dumneavoastră, la importanța Scripturii, până la urmă, în viața noastră de zi cu zi, la importanța cunoașterii ei. Ne dăjduim că veți reveni alături de noi în cadrul...
Dați-mi voie să mai zic doar un cuvânt scurt.
Sigur.
Părintele Teofil Părăianu spunea un lucru foarte frumos. Zice, citiți filocaliile și evangheliile, zice. Nu vă așteptați să rețineți citate și trimiteri din ele. Dar mintea voastră, sufletul vostru, se vor structura în așa fel încât veți începe să trăiți și să gândiți evanghelic și filocalic.
Foarte frumos. Emisiunea de astăzi se termină aici. Până la ediția proximă a emisiunii, vă dorim să aveți o săptămână binecuvântată. Hristos a...
Apropiat cântându-i cântare de miluință. Hristos a înviat din morți, cerurile după cuvință să se veselească și pământul să se bucure și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că Hristos a sculat veselia cea veșnică. Ziua învierii popoarelor să ne lumină.
De dimineață, cele ce au fost cu Maria și aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a mântuit neamul omenesc.
La dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit cu mare glas. Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos ca cel atotputernic. Hristos a înviat din morți, parte bărbătească ca cel ce a deschis pântecele cel fecioresc posta Hristos. Iar ca un om mielușel s-a chemat și fără prihană, ca cel ce n-a gustat stricăciune paștile noastre, și ca un Dumnezeu adevărat desăvârșit s-a numit. Hristos a înviat din morți, ca un mielușel de un an, cea binecuvântată de noi cununa Hristos, de voie pentru toți a jertfit paștile cele curățitoare. Și iarăși frumos din mormânt, soarele dreptății nouă ne-a strălucit. Hristos a înviat din morți, al lui Dumnezeu Părinte David, înaintea chivotului umbrei a săltat jucând. Iar noi, poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, plinirea închipuirilor văzând, să ne veselim dumnezeiește, că a înviat Hristos ca cel atotputernic. La Dumnezeu